Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam mūsu kārtējo komitejas sēdi. Šodien attālināt mums piedalīsies Eva Kārkliņa un Ieva Brūna. Un mēs esam tik daudz, lai mēs būtu lemtspējīgi, un tad mēs sākam skatīt šīs dienas pirmo darba kārtības jautājumu. Un tas ir par Virbu pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks nolikumu apstiprināšanu. Bija minēts, ka ziņos mums Sandra Bērziņa, Virbu sākuma skolas direktora, bet mums ziņos izglītības pārvaldes Inese Caune. Lūdzu, Inese.
Labrīt. Jā, tātad šorīt pirmais jautājums par Virbu pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks nolikumu. Un saskaņā ar tās novada pašvaldības domas 2024. gada 25. janvāra lēmuma numur 2 par Virbu sākumskolas iekšējo reorganizāciju nolemts, piemērojot iekšējās reorganizācijas procedūru ar šī gada, ar 2024. gada 1. augusta reorganizēt Virbu sākumskolu, pārveidojot to par Virbu pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks. Un ņemot vērā minēto, ir izstrādāts Virbu pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks nolikums. Un pamatojoties uz izglītības likuma 22. panta 1. daļu un vispārējās izglītības likuma 9. panta 2. daļu, lūgums apstiprināt Talsu novada pašvaldības nolikumu par Virbu pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks nolikumu. Tātad šo te pirmskolas izglītības iestādes nolikumu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Antra Grūbe.
Labrīt. Es nezinu, vai jūs varēsiet atbildēt. Jautājums tā kā bija direktorei. Man katrā ziņā priecē, ka no pirmskolas mācību iestādēm ir savas identitāte. Un redz, ka ir Zīļuks. Bet jautājums bija tāds, ka būtu tieši Zīļuks.
Es baidos samelot, bet man šķiet, šis ir vēsturisks nosaukums.
Šis ir vēsturiskais nosaukums, kurš ir bijis no tā brīža, kad šī iestāde tika veidota.
Bet tā kā iepriekš tika, bija nosaukums vienkārši Virbu pirmskolas mācību iestāde, es tā kā neredzēju šo nosaukumu.
Bija sākotnēji, tad bija gan skola, gan pirmskoliņa, un pirmskolē šis nosaukums bija Zīļuks. Tad dažāda reorganizācija procesā jau, manuprāt, ka 2008. gads tika izveidot kopēju administrāciju, un tad vairāk tā kā figurēja šis Virbu pamatskolas nosaukums, bet vēsturiskais nosaukums ir bijis Zīļuks vienmēr šajā iestādē, un tā arī viņš tiek saukts par Zīļuku. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem klātesošiem deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Pūņu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. Turpina Inese Caune.
Tātad saskaņā ar Talsu novada pašvaldības domas 2024. gada 25. janvāra lēmuma numur 1 par Pūņu pamatskolas reorganizāciju, nolemts, piemērojot iekšējās reorganizācijas procedūru, ar 2024. gada 1. augusta reorganizēt Pūņu pamatskolu par Pūņu sākumskolu, kas īsteno pamatizglītības pirmā posma programmu no 1. līdz 3. klasei. Un ņemot vērā minēto, ir izstrādāts Pūņu sākumskolas nolikums. Lūkums atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Antra Grūbe.
Tas nav pēc būtības, bet jautājums par 5. punktu, vai tā varētu būt korekti, ka juridiska adrese ir Pūņu pamatskola? Ja citos gadījumos ir no skolas no iestādes nosaukums oficiālais šeit, tā kā vairs ne.
Katrā ziņā mēs šo jautājumu varam precizēt. Visticamāk, kad Ines noteikti uz šo jautājumu šobrīd nevar atbildēt, jo juridiskā adrese visticamāk nav mainīta, tāpēc arī ir pamatskola. Bet to mēs noteikti precizēsim, kā tad mēs virzamies tālāk ar šo jautājumu, un tad vai nu koriģēsim, vai arī viņš tāds paliks. Vai vēl ir jautājumi? Kalvs Kalniņš.
Kas ir direktora sākuma skolē?
Patreiz direktore ir Monte Jakobsone, bet viņa ir drīz beigs savs direktora gaits, un mēs izsludināsim konkursu uz jaunu direktoru šajā skolē.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Balsojums Dainis Karols. Balsojums tiek slēgts. Visiem deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Mūsu šīs dienas darba kārtības trešais jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 30. septembra nolikumā, Talsu novada sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nolikums, un ziņos mums Bāriņu tiesas priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos Jānis Pāliņš. Jā, lūdzu, Jāni. Jāni, lūdzu, ieslēgt mikrofonu.
Vienojos, ir sagatavots nolikums, grozījuma nolikumā Talsu sadarbības grupas bērntiesību aizsardzībā. Tātad grozījums saistīt pamatā ar izmaiņām komiteju nosaukumos, kuras izskata jautājums par sadarbības grupas darbību, kā arī nu, tā kā ir mainījušies amatnosaukumi priekšsēdētāja vietniekam, tad arī jautājums, nu, kurš tad no priekšsēdētāja vietniekiem skata un saskaņo sadarbības grupas jautājumus. Kā arī tagad ir vienota kārtība, kādā veidā nu, var nedaudz mainījusies par iesniegt dokumentus par sadarbības grupas faktiskās rīcības pārsūdzību. Tātad.
Paldies, Jāni. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Tad mēs uzsāksim balsošanu. Slēdzam balsošanu. Tātad šobrīd ir sistēmā Lietuvas nobalsojuši 9 deputāti, un es saprotu, ka arī Oļegs Solovjovs, kurš šobrīd mums ir pievienojies, balso par 10 deputātiem balsojot par. Šis lēmums ir atbalstīts un virzīts tālāk. Un tālāk mēs uzsākam skatīt šīs dienas sēdes 4. Darba kārtības jautājumu, un tas ir par Talsu novada pašvaldības 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu, un ziņo mums Žaneta Grīnberga, attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentu projektu vadības nodaļas projektu koordinātori, Un procesā, ja būs jautājumi par konkrētām sadaļām, tad es saprotu, ka mums ir arī gatavi atbildēt attiecīgo jomu speciālisti. Lūdzu, Žanete, šobrīd jums vārds.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Jā, informēju, ka pārskatā tiek vēl precizētas pāris sadaļas, kas tika konsultētas pie saskaņošanas, bet tā kā, jā, lūdzu lemt par publiskā pārskata apstiprināšanu.
Žaneta, man būtu lūdzu lūgums, varbūt mazliet pastāstīt par tām sadaļām, par to, kas ko ietver šis gada publiskais pārskats, un arī par to, kādā veidā tad šī informācija tika iegūta, kas viņu sniedza, un tad jūs faktiski apkopojāt šo informāciju un salikāt kopā. Bet es lūdzu bišķīt pa procesu izstāstīt.
Tātad tika, bija rīkojums, kad katra pārvalde un iestāžu vadītāji, kā arī nodaļu vadītāji iesūta informāciju katrs attiecīgi par savu nodaļu. Šī informācija tika iesūtīta līdz, ja nemaldos, māja sākumam, un attiecīgi pēc tam 2-3 nedēļu laikā šī informācija tika apkopota.
Publiskais pārskats ietver kādas sadaļas?
Tātad viņš ietver finanšu resursus, personāls un personāla vadība, pašvaldības darbības rezultāti, kur ir arī attiecīgi, pieņemsim, izglītība, sociālā aizsardzība, kultūras, sports, turisms un citas. Talsnot pašvaldības veiktie pasākumi teritorijas attīstības plānošanā, kur arī var redzēt, kāda ir īstenotie projekti un kādi plānotie nākošajā 2024. Gadā, pašvaldības komunikācija ar sabiedrību un informācija par valsts kontrolas atzinumiem Talsnot pašvaldības pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai.
Labi, paldies. Dokuments gan apjomīgs, 110 lapušu garumā. Es ļoti ceru, ka deputātiem ir iespēja bijusi iepazīties ar šo dokumentu, bet varbūt šajā komitejā mēs vairāk pievērstos tais sadaļai, kas attiecās uz šīs komitejas jautājumiem, bet, protams, ka mēs varam runāt arī par citām sadaļām, ja deputātiem ir kādi jautājumi, un tāpēc šobrīd vārds deputātiem jautājumiem. Ilva Norenberga.
Labrīt, man nebūs jautājums saistībā ar šo komiteju. Ja finanšu situācijā, kas izveidojusies pašvaldībā, ja tiek visu laiku uzsvērts par to, ka pie tā ir vainojami 2023. Gadā, tātad vainojami šīs darbības un rīcība ar pašvaldības budžetu, kāpēc publiskajā pārskatā, līdzīgi kā revidentas ziņojumā, rodas iespējas izlasot šo pārskatu, ka viss taču ir kārtībā, ka mums nav nekādu problēmu, kāpēc šī lieta netiek īsti pat nepieminēta, kur vēl analizēta?
Nu, tātad šobrīd tā informācija, kas ir iesūtīta, ir saņemta no attiecīgiem speciālistiem. Nu noteikti mums vēl ir priekšā attīstības komiteja un finanšu komiteja, un šobrīd, tā kā minēja arī Žanete, tā informācija tiek vēl precizēta, un šie precizējumi būs. Tā kā, nu, tas būs finanšu komitejas jautājums.
Tātad dokuments vēl tiks papildināts?
Jā, jo mēs esam konstatējuši, izlasot, ka mums ir atšķirīgas informācijas kādā vietā, vai kāds nav sapratis, vai tāpēc arī šobrīd steidzam pieprasīt informāciju attiecīgajos jautājumos, un tas gan neskar sociālo jomu un izglītību, bet tas skar, nu, citus jautājumus.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Antra Grobe, lūdzu.
Nu, man pārlasot radās nodēdēšu pārdomas un redzot tur nesakritības diezgan būtiskas. Ja pirmkārt jau ko Ilva jautāja par problēmu situācijām, nu, šeit ir tikai viena tabuliņa ar šo no centrālo jautājumu papildus darba vietas, un šajā vienā tabuliņā ir redzams, ka amata vietu skaits ir samazinājies centrālā pārvaldē. Tabulā cipars ir cits nekā aprakstā, un tas man nedod ticību, ka citur skaitļi ir korekti. Tieši par kultūras jomu runājot, ir līdzīgi profili iestādes, kur dažām ir 24. Gada plāns, kas droši vien arī ir jautāts, un citām nav. Jā, un tas arī droši vien nu, ir pārskatīšanas vērts un salīdzināšanas vērts, lai informācija tomēr būtu viendabīga. Nav arī skaidrs dažos gadījumos, kāpēc ir nu, vienā rindkopā informācija un līdzīga tipa informācija ir jau ar atkāpēm un izcēlumiem. Un nu, arī pie noformējuma, bet tas, protams, nav šeit diskutējams. Es redzu diezgan daudz problēmas. Jā, un līdz ar to nu, es nevarēšu atbalstīt šo. Mm-hmm. Es man šajā stadijā ne. Mm-hmm. Ja nu varbūt nu, līdz domas sēdē būs kaut kas mainījies. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Es tad vēlreiz uzsvēršu, kad informācija tiek precizēta un jums ir taisnība par šīm neskatībām. Tieši tāpēc ir palūgta precizētā informācija, jo esmu lasījusi visu šo dokumentu un konstatējusi arī nu, tas, ko jūs arī minat, šīs te neatbilstības. Līdz ar to ļoti ceru, ka līdz Finanšu komiteja, un tam tā vajadzētu būt, ka līdz Finanšu komiteja noteikti mēs spēsim koriģēt datus, kur ir nesakritības. Paldies. Labi, ja vairs neviens neko nevēlas paust, tad mēs uzsāksim balsošanu šobrīd. Balsojums tiek slēgts. Sešiem deputātiem balsojot par vienam pret un trīs deputātiem atturoties, šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz izskatīšanu citās komitejās un uz domas sēdi. Paldies visiem šodien par darbu. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus darbkārtības jautājumus un komitejas sēde tiek slēgta. Paldies!